Sa dihang nadunog na ako ang bahin sa pag-alagad sa misyon, nagunahuna ako nga tingali usa ni kabutang para sa mga tao sa yuta. Nitintal kayo ko nga na masulti nga, mabalik na lang ko sa pag-eskwela. Magpadayo na lang ko sa aking kinabuhi. Mga kapitulo kini nga naa sa akong hunahuna. Kamo na sayod nga ang Ginoo miingon. Kung kamo adunay tinguha sa pag-alagad sa Dios, kamo gitawag ngadto sa buluhaton.